Mircea Muntean, ca unul din cei mai buni primari pe care îi are România, este supus unei agresiuni incredibile, este un om cu tradiții liberale în familie, acest om niciodată nu va ceda presiunilor PSD de a sări în banca PSD-ului.
De altfel, primarul de vei, Mircea Muntean, a spus că acum 3 luni șeful Consiliului Județean Hunedoara, Mihail Rudeanu, i-a propus să devină membru al partidului de guvernământ. De aceea, Mircea Muntean crede că redeschiderea unor dosare închise de mult sunt motivate politic.
În urmă cu mai bine de vreo 3 luni de zile, am fost solicitat și eu ca cei 19 primari liberali, că noi am avut 19 primari liberali în județul Hunedoara, în urma alegerilor din 2000. Astăzi am mai rămas doar 3. Eu, primarul din Hunedoara și primarul din comuna Lunca Cernic, care norocul lui a fost și este vâr primar cu actualul șef al poliției județene.
Să mai spunem că în județul Hunedoara, ultimele sondaje de opinie arată că liberalii sunt pe primul loc cu 30%, urmați de PRM cu 26% și abia pe locul 3 PSD cu 17%. PD înregistrează 9% din opțiunile hunedorenilor, iar UDMR 7%. Partidul aflat la putere este tot mai înjurat că în prag de alegeri va pierde, cum s-a întâmplat și în 1996, alegerile în Ardeal. De aceea face o serie de presiuni politice în orașele importante care au rămas încă în mâinile opoziției. Cum este de pildă și Brașovul sau Timișoara. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
E destul de limpede pentru orice cunoscător al fotbalului românesc. Arbitrajele sunt mai bune sau cel puțin mai de bună credință decât la începutul acestui tur de campionat. Se pare însă că această realitate evidentă îi pune în încurcătură pe unii patroni de cluburi care dau semne că ar prefera să revină la vremurile nu demult apuse, când rezultatele unor partide de fotbal erau aranjate din culise, relatează Petru Ionescu.
Problema arbitrajului în fotbal românesc nu este ceva nou, dar în ultima vreme chestiunea s-a acutizat din cauza presiunilor tot mai crescând exercitate asupra cavalerilor fluierului, atât de către persoane din fotbal, cât și de oameni influenți din afara sportului. Comisia Centrală a Arbitrilor, condusă de Ion Crăciunescu, a reunit la București în aceste zile Corpul Arbitrilor FIFA Români pentru a căuta o cale de a protesta împotriva tratamentului la care sunt supuși de către unii președinți de cluburi și a găsi împreună cu Federația și Liga Profesionistă de Fotbal o soluție la această problemă. Sorin Corpodean, Alexandru Tudor, Cristi Balaj, Mircea Salomir și Alexandru Heleșteanu, arbitrii FIFA, au declarat că nu mai suportă presiunile care s-au transformat în amenințări, precum cele din partea primarului și patronului Băcăuan Sechelariu. Președintele Comisiei Centrale Arbitrilor, Ion Crăcinescu, ne-a explicat care ar fi motivația protestului arbitrilor și cât de reale sunt amenințările cărora trebuie să le facă față. Ion Crăcinescu.
Cauza protestului este violența verbală pe care o folosesc unele persoane din fotbal la adresa arbitrilor, făcându-i tâlharii, hoții, mafioți și așa mai departe, lucruri care sunt de neacceptat. Am hotărât ca să atragem atenția asupra unui lucru extrem de nociv fotbalului românesc, și anume violența aceasta verbală care se folosește.
Ați sesizat, există amenințări la adresa arbitrilor, presiunile au crescut?
Da, există și unele amenințări la adresa și la adresa arbitrilor și la adresa noastră. Sunt unii oameni în România care cred încă că dânsii pot să facă și să desfacă tot. Când am acceptat să facem această activitate, am luat în calcul și aceste presiuni, dar presiunile cred că au depășit, în unele cazuri, au depășit orice limită.
Crăciunescu avertizează și el că dacă doleanțelor arbitrilor nu îi se găsește o rezolvare din partea Federației și a Ligii Profesioniste de Fotbal, atunci arbitrii vor recurge la forme de protest extreme. Ion Crăciunescu.
Sub nicio formă să nu acceptăm această violență care, verbală care este în fotbal și aceste presiuni de felul acesta.
Și practic ce ați putea face? O grevă?
Dacă nu se opresc aceste lucruri, vom ajunge să o etapă, să nu ne prezentăm la toate nivelurile la o etapă de arbitraj, dacă nu se vor la măsură. Noi suntem ca specialiști în diversiuni, au rămas diversiunile acestea bine întipărite. Și cum nu există meci de fotbal fără greșeală de arbitraj, concentrăm tot ce ne-a realizat noi pe o greșeală de arbitraj. Și de asta ne va fi și foarte greu să ne redresăm dacă menținem o asemenea mentalitate băguboasă. Nu se vorbește nicăieri în lume despre arbitri și prestațiile arbitrilor cât se vorbește exact. În România. Au avut motive, au avut antecedente. Gata! Arbitrii nu mai fac niciun fel de compromisuri.
Pe de altă parte, vicepreședintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Valentin Alexandru, ne-a declarat că arbitrii exagerează și că nu a fost vorba de amenințări, ci doar de replici și poziții de rutină de care știau când au acceptat această meserie. Valentin Alexandru.
noi acceptăm erorile, dar când erorile astea te duc la retrogradare sau nu mai justifică investiția de 1 milion, 2 milioane de dolari, încep probleme. Și sunt destule exemple, sigur. Da. Unele declarații sunt mai dure, este adevărat, dar păi nu-i obligă nimeni, este o muncă obisească să facă ce fac, n-au decât să retragă, dar nu cred că asta e soluția.
Domnul Crăciunescu vorbea de amenințări și de presiuni din ce în ce mai puternice, care nu mai pot suporta.
Nu, dacă declarațiile care sunt uneori mai picante, ca să zic așa, nu pot fi considerate amenințări, pentru că nu suntem un pampaș, nici nu cred, totuși sunt niște oameni educați cu limite.
Ce consecințe credeți că ar putea avea o eventuală grevă a arbitrilor?
Că și comisia, ca și arbitrii, sunt persoane care aparțin Federației Române de Fotbal. Ei nu pot să facă ce vor decât în propriile lor societăți, private eventual. De moment ce au acceptat statutul și regulamentele care sunt și ale FIFA, UEFA și Federației Române de Fotbal și implicit ale Ligii Române de Fotbal, ei trebuie să se supună aceste regulamente.
Analiștii și comentatorii fenomenului fotbalistic românesc cred că, deși arbitrii se fac vinovați de o serie de greșeli în teren, totuși, în ultima vreme, este evident că aceștia încearcă o schimbare de atitudine și cei care se opun însănătoșirii structurilor din fotbal se află chiar în interiorul fenomenului, la cârma unor cluburi, cum ne-a mărturisit redactorul șef al Gazetei Sporturilor, Cătălin Tolontan.
Arbitrajul este fără discuție o problemă în fotbalul românesc și probabil că era arbitrilor corupție este pe cale să se încheie. Prezența la București într-un gest solidar al arbitrilor de pe lista FIFA arată că ei doresc un alt tip de tratament din partea președinților.
Câtă dreptate au ei când spun că sunt amenințați și supuși la tot felul de presiuni din ce în ce mai puternice în ultima vreme?
Crăciunescu este cel care poate să facă publice aceste probe, în măsura în care ele există. Din informațiile pe care noi la Gazeta le avem, ele există. Președinții continuă să trateze arbitrii ca pe niște servitori.
Joi va avea loc la București o întâlnire a Comisiei Centrale a Arbitrilor cu conducerea Federației Române de Fotbal și cu cea a Ligii Profesioniste pentru analizarea și elucidarea acestei situații. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
La București are loc în aceste zile un congres internațional de teologie închinat împlinirii unui veac de la nașterea părintelui Dumitru Stăniloae. Cel socotit a fi unul din cei mai mari, poate chiar cel mai mare teolog ortodox al veacului trecut, s-a stins din viață în 5 octombrie 93. În octombrie 92, realizatorul TV Cristina Struțeanu a realizat un interviu, unul dintre ultimele, cu părintele Stăniloae. Am selectat din acest interviu un fragment despre singurătate în lumea modernă.
Sunt oameni care trăiesc în societate, în legături, și totuși sunt singuri. Poate că e o formă a singurătății moderne, a singurătății omului de la orașul de astăzi. Poate chiar în blocuri se trăiește o astfel de singurătate. Ai pe același palier oamenii cu care te întâlnești în fiecare zi și nu schimbi o vorbă, sau n-ai decât sentimente neplăcute față de ei, n-ai nicio dorință de a intra în legătură cu ei pentru că ai auzit despre ei cine știe ce lucruri și nici nu vrei să intri în legătură cu ei. Sau cine știe din ce alte cauze. În general, omul de astăzi este mai dispus spre trăirea acestei singurătăți decât oamenii dinainte. În sat exista o comuniune a satului întreg, deși erau despărțiți prin, niște pereți de curțile lor, totuși aveau o fântână comună unde se întâlneau, ieșeau în stradă împreună, niciunul nu călca peste ceea ce era propriu celălalt. Era un respect total al ceea ce are fiecare și totuși exista o legătură, exista o prietenie. E ceea ce nu se întâmplă poate în timpul nostru, unde există o aparentă comunitate de servici și totuși oamenii sunt singuri. Poate asta a fost propriu și comunismului, unde erau toți la un loc, siliți să fie la un loc și totuși fiecare se gândea teamă la celălalt, ce gândește celălalt despre și ce îi pregătește celălalt. Și poate că urmările acestei neîncredere și temerea unei de celălalt și-o manifestă astăzi ca urmare gândindu-se că acela nu s-a gândit decât la cele rele și nu a făcut decât lucruri rele pentru el, încât singurătatea continuă și astăzi, în urma acestei comunități silite, care nu era spre binele niciunia și care făcea pe fiecare să se teamă de celălalt.
Părintele Dumitru Stăniloae, într-un interviu realizat în 1992. Părintele Stăniloae și iubirea de frumos este titlul eseului semnat de Horia Roman Tatapievici.
Aș dori să vorbesc în corespondența de azi despre cea mai influentă din operele părintelui Stăniloae înainte de 89. E vorba de traducerea Filocaliei. Cuvântul grecesc Filocalia înseamnă iubire de frumos, iar lucrarea cunoscută sub acest nume este o culegere de texte care se referă la viața contemplativă și ascetică, realizată în secolul al XVIII-lea de către Nicodim de la Muntele Athos și Macarie din Corint. Părintele Stăniloae a început traducerea Filocaliei grecești în 1946 și a încheiat-o în 1991. În total sunt 12 volume, însumând 5610 pagini. Este lucrarea prin care lumea cultivată a României comuniste a putut intra în contact cu cea mai înaltă gândire a teologiei și a asceticii ortodoxe. Nu ezit să socotesc această lucrare a părintelui Stăniloae drept providențială. Într-o epocă de rapidă revalorizare a creștinismului, Filocalia părintelui Stăniloae ne-a arătat cam pe unde sunt situate adevăratele standarde de spiritualitate. Poate nu e lipsit de semnificație să menționez că data primei introduceri la volumul 1 din Filocalie este la nașterea Domnului 1946, iar ultimile cuvinte tipărite, care închid volumul al 12-lea, este preot Dumitru Stăniloae la Sfintele Paști 1991. Aș dori să spun câteva cuvinte despre ceea ce este personal în această traducere monumentală. Nu sunt chemat să mă pronunț filologic asupra calităților ori defectelor traducerii. Dar orice ochi profan, pe măsură ce parcurge în ordine crescătoare cele 12 volume, remarcă prezența, din ce în ce mai impetoasă pe măsură ce trecem de la un volum la altul, a notelor de subsol. Acestea sunt de două tipuri. Sunt, pe de o parte, notele de subsol standard. Ele pot fi găsite în cuprinsul micilor studii monografice ce însoțesc textele traduse. În ele vedem la lucru mâna istoricului, a teologului, a editorului și a eruditului. Pe de altă parte, există în Filocalia românească și un alt tip de note de subsol, în care, la lucru, se află mâna teologului, a părintelui duhovnicesc, a filozofului speculativ, a trăitorului care cunoaște experiența contemplativă ascetică, nu ca un cărturar din texte străine, ci, dinăuntrul ei, ca un părinte cu viață îmbunătățită. Spre ultimile volume ale Filocaliei, aceste note comentariu teologic și aceste note duhovnicești se transformă în aforisme teologice lapidare, unele de o mare frumusețe, care condensează experiența unei întregi vieți, de studiu cărturăresc, de studiu ascetic al vieții și de studiu contemplativ al lui Dumnezeu. Aceste trei studii, erudit, ascetic și contemplativ, sunt topite în pietrele prețioase ale notelor personale, prefirate de părintele Stăniloae în notele de subsol ale celor monumentale 12 volume. Un exemplu este și această ultimă notă scrisă de părintele Stăniloae, cu care închide ultimul volum al Filocaliei. Citez. Toată gândirea părinților duhovnicești ai creștinismului este personală. Dumnezeu cel personal, îngerii ca persoane, demonii ca persoane, stau în jurul nostru și lucrează în diferite feluri asupra noastră, în sufletul nostru. De la persoane ne vin bucuriile veșnice și chinurile veșnice. Și noi, numai ca persoane conștiente, le trăim în mod conștient. Altfel, nu mai există nici bucurii, nici dureri reale și toată existența își pierde orice sens. Toată e oarbă și lipsită de rațiune. Am închis citatul. S-ar putea alcătui un captivant volum din adunarea la oaltă a acestor note de subsol care pun în lumină sensibilitatea teologică a unui suflet ardent, foarte știutor și, nu știu cum să o spun mai bine, lipsit cu totul de aroganță. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
Invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Pristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
actualitatea internațională.
Bun găsit la microfon, Victor Eschenazi Moroșan. A fost un atac barbar. Oamenii noștri au venit în Irak să aducă pacea și stabilitatea, iar acest atac semnifică război și instabilitate. El este o negare a tot ceea ce reprezintă libertatea și democrația, afirmă astăzi Antonio Armelini, reprezentantul special al Italiei în Irak, reacționând la atacul terorist de la Nasiriya, în care au fost uciși cel puțin 16 militari italieni și 8 iracheni. O întrebare revine insistent în toate consultările politice. În ce măsură valorile occidentale invocate ale libertății și democrației pot fi făcute respectate în societăți tradiționale, închise și conservatoare, cu solidarități adesea tribale, cum sunt majoritatea celor islamice și Irakul în particular? Vom reveni imediat. Vă mai semnalez din cuprinsul acestui segment informațiile tangente și la România ale unei relatări publicat în săptămânalul Stern, ediția online, despre capacitatea limitată a Oficiului de Luptă Antifraudă de la Bruxelles de a-și îndeplini misiunea și la rubrica din lumea ideilor politice, opinia lui Stephen Cohen, profesor de istorie și studii ruse la Universitatea din New York, despre evoluția politică din Rusia. 2 ani după înlăturarea guvernului taliban din Afganistan, susținut de organizația teroristă Al-Qaeda, rezistența, fie ea și limitată, continuă, așa cum a pus-o încă o dată în evidență atacul soldat cu moartea primului militar român cu o zi în urmă. În Irak, la 6 luni după înlăturarea regimului Saddam Hussein, actele de rezistență, cele mai sângeroase sub forma acțiunilor teroriste, se intensifică. Rechemat pentru consultări la Washington, Paul Bremer, administratorul civil american al Irakului, admitea după o reuniune de lucru cu președintele Bush și membrii ai conducerii Statelor Unite că avem de-a face în mod evident cu un război ce continuă împotriva terorismului și cu un conflict de intensitate scăzută în Irak. Mizele sunt foarte mari în războiul împotriva terorismului, foarte mari pentru tranziția la un guvern suveran irachian. Oana Serafim, ce se întrevede ca acțiuni de accelerare a procesului de tranziție politică din partea liderilor americani?
Potrivit agenției Reuters, care citează declarația unor înalte oficialități americane, una dintre propunerile care au fost făcute președintelui Bush în cadrul acestei întrevederi a fost de a se organiza un anumit tip de alegeri în Irak în următoarele 4 sau 6 luni, alegeri care să selecteze un grup nou care să poată redacta o constituție irachiană considerată a fi un pas esențial către democratizarea postbelică a țării. S-au propus o mulțime de variante menite să accelereze acest proces, dar, potrivit sursei citate, nu este încă limpede dacă președintele Bush va alege vreuna din ele chiar astăzi. Washingtonul dorește ca actualul Consiliu Guvernamental Irachian, numit de Statele Unite, să vină până la 15 decembrie cu un plan detaliat și cu termene precise pentru tranziția autorității de la acest Consiliu la un guvern provizoriu. Tensiunile între reprezentanții Washingtonului și cei ai Consiliului de Guvernare Irachian au atins un moment de vârf la sfârșitul săptămânii trecute, când ministrul irachian interimar de externe a declarat că din cauza chestiunilor de securitate, Consiliul nu va putea respecta termenul stabilit de 15 decembrie. Președintele Comisiei de Pregătire a Constituției, Fuad Masum, a declarat postului nostru de radio. Constituția nu este doar pentru o generație, ea este și pentru generațiile viitoare. Nu trebuie ignorată sau întârziată, dar nici nu trebuie să ne pripim. Astăzi la Washington, Paul Bremer a afirmat la rândul său: nu cred că este drept să spunem că acest Consiliu Guvernamental irachian eșuează. Se află în fața unei situații foarte dificile, dar irachienii sunt, cred eu, din ce în ce mai eficienți în asumarea autorității. Vorbind cu redactorii serviciului irachian al postului nostru de radio, un membru al Consiliului, Mahmoud Otman, spunea că dacă oficialitățile americane sunt dezamăgite de activitatea Consiliului, o parte din vină aparține americanilor, care nu au dat Consiliului suficientă autoritate. După părerea mea, orice eșec poate fi pus pe seama americanilor, dar, așa cum am spus întotdeauna, noi în Consiliu trebuie să ne vedem de treabă foarte serios, cu atâta autoritate cât avem și să facem niște progrese. Jalal Talabani, un irachian curd care deține în prezent președinția prin rotația Consiliului, susține varianta instalării unui guvern provizoriu cât de curând, chiar înainte de a se scrie noua Constituție. Să mai spunem că într-un interviu acordat BBC, ministrul britanic de externe Jack Straw a declarat că este posibil ca irachienii să preia întreaga autoritate de la forțele coaliției chiar mai înainte decât se planificase inițial și că ar putea fi revăzută întreaga strategie adoptată în în Irak.
Frauda și corupția sunt două din laturile cele mai costisitoare și moral incalificabile ale procesului de lărgire a Uniunii Europene, date fiind miliardele de euro puse în joc pentru cele mai variate proiecte, de la marile șantiere europene până la banalele cursuri, dar indispensabile, de familiarizare a birocrației administrative din partea centrală și răsăriteană a continentului, inclusiv din România, cu legislația și reglementările în vigoare în Uniunea Europeană. La Bruxelles, un mare oficiu de luptă antifraudă are misiunea să supravegheze corecta folosirea fondurilor comunitare și, la nevoie, să sancționeze diversele malversațiuni financiare, nici pe departe puține. Or, se scria într-un amplu articol publicat marți după amiază în ediția online a săptămânalului German Stern, oficiul și directorul său tind mai curând să mușamalizeze decât să trimită în fața justiției diversele cazuri de fraudă ce au fost semnalate. Iar în această categorie, corespondentul revistei la Bruxelles, Hans-Martin Tillack, exemplifică și cu un caz de fraudă rămas necunoscut până acum presei și justiției din România, relatează William Totok.
În anul 1999, Parlamentul European a decis înființarea Oficiului European de Luptă Antifraudă, cunoscut sub prescurtarea OLAF. După numeroase scandaluri și afaceri murdare în care erau amestecați funcționarii europeni, autoritățile de la Bruxelles doreau să stopeze degradarea imaginilor publice. Ca șef al Oficiului European de Luptă Antifraudă a fost numit Franz Hermann Brüner, care urma să se ocupe de urmărirea celor suspectați de afaceri necurate. Șeful oficiului mai avea și datoria de a acorda asistență organelor de justiție din diferitele țări europene, din care proveneau suspecții. Din cei peste 300 de angajați ai oficiului OLAF, Brüner a folosit doar 20 pentru investigarea unor funcționari europeni acuzați de fraudă, corupție sau alte afaceri murdare. Numărul redus de investigatori însărcinați cu cercetarea funcționarilor europeni venea în întâmpinarea președintului Comisiei Europene, Romano Prodi. Acesta a tot încercat să mușamalizeze anumite dezvăluiri neplăcute care ar fi putut arunca o lumină nefavorabilă asupra ierarhiei europene superioare. Dorința lui Prodi, scrie revista germană Der Stern, a devenit pentru șeful oficiului Brüner un adevărat program. Pentru a se pune bine cu Prodi, oficiul lui Brüner s-a limitat să investigheze cazuri nesemnificative, demonstrând însă că este fără milă atunci când este vorba despre niște infractori fără influență și relații politice la nivel european. 98% din cazurile semnalate de corupție, susținea Romano Prodi, nu au loc în interiorul Comisiei, ci în statele Uniunii Europene. Astfel, oamenii oficiului organ de luptă antifraudă au lăsat-o mai moale în cazul investigațiilor privind Institutul IRELA. Nici până astăzi nu s-a aflat unde au dispărut subvențiile europene în valoare de 3,5 milioane de euro acordate acestui institut. Șeful institutului a rămas nevătămat. Numai 3 funcționari inferiori au fost acuzați de fraudă. Într-o afacere similară a fost implicat și Comisia pentru Probleme Economice și Sociale a Uniunii Europene. Numeroși patroni și activiști sindicaliști din Europa de Sud-Est au fost suspectați că ar fi falsificat documente privind decontarea unor bilete de călătorie. Oamenii lui Brüner au început investigațiile fără tragere de inimă. Nici măcar una din persoanele suspectate nu a fost audiată. Mai mult, justiția belgiană, care s-a implicat în elucidarea acestui caz, și-a oprit investigațiile la indicația lui Brüner. Simptomatic pentru felul în care lucrează Oficiul European de Luptă Antifraudă este un caz din România, scrie corespondentul revistei Stern, Hans-Martin Tillack, din Bruxelles. Un profesor renumit, până nu de mult decan al unei facultăți din București, a prezentat documente incendiare, dobitoare, din care rezultă că sume importante venite din bugetul european pur și simplu au dispărut. Profesorul a demonstrat că niște cursuri de calificare pentru funcționari superiori niciodată nu au avut loc. Aceste cursuri ar fi trebuit să se desfășoare sub îndrumarea unui înalt funcționar european din Anglia. Acest funcționar este autorul unei biografii măguritoare la adresa lui Neil Kinnock, adjunctul lui Romano Prodi. Deși șeful OLAF a ordonat investigarea cazului, Brüner s-a mulțumit cu un raport liniștitor al Comisiei Europene. Oficiul antifraudă a ignorat pur și simplu dovezile profesorului bucureștean, ordonând oprirea investigațiilor pe motiv că nu ar exista probe. Revista germană Stern este de părere că pentru Franz Hermann Brüner se apropie sfârșitul ca șef al Oficiului European de Luptă Antifraudă. Parlamentul European intenționează acum scoaterea oficiului OLAF de sub influența Comisiei lui Romano Prodi. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Semnalul rubricii săptămânale din lumea ideilor politice și în încheiere câteva opinii publicate de un expert în lumea rusă, profesorul american Stephen Cohen de la Universitatea din New York, despre ceea ce, după expresia lui, principalele relatări ale mediilor de informare omit din contextul și background-ul esențial al Rusiei. Edgar Șalaru.
Arestarea lui Mihail Hodorkovski sub acuzații de fraudă și evaziune fiscală a readus Rusia în atenția presei americane. Dar afacerea Yukos nu este prezentată sub toate aspectele ei, consideră Stephen Cohen. Afacerea e descrisă astfel. Deși Hodorkovski, la fel cu toți oligarhii din Rusia, și-a obținut compania pe mai nimic în privatizările dubioase din anii 90, el a transformat de atunci compania Yukos într-un model pentru noua Rusie capitalistă și democratică. O companie transparentă, foarte profitabilă și chiar filantropică. Spre deosebire de alți oligarhi mai puțin curați, continuă descrierea, Hodorkovski e persecutat de președintele Putin, mai ales fiindcă a devenit activ în politică, finanțând partide de opoziție și chiar aspirând la președinție. Pentru a-l distruge, Putin se bazează pe facțiunea pe care a recrutat-o din rândurile KGB-ului, unde și-a început și el cariera, facțiune care vrea pentru sine averea companiei Yukos. Rezultatul ar fi o gravă lovitură pentru economia și pentru democrația Rusiei, înlocuindu-i pe oligarhii orientați spre economia de piață cu ceva mult mai rău și gonindu-i pe investitorii străini. Unele elemente ale acestei descrieri sunt plauzibile, dar altele nu sunt, mai scrie autorul articolului. De fapt, democrația din Rusia este în criză de când Yeltsin a deschis calea privatizării oligarhice, distrugând parlamentul ales în 1993. Oligarhii sunt de fapt monopoliști convinși, nu reformiști ai pieței libere. Iar investitorii străini, interesați de uriașele rezerve de petrol ale Rusiei, nu se sperie chiar așa ușor. În plus, Putin controlează suficient situația electorală pentru a obține o componență a Dumei pe placul lui și nu are de ce să-i fie teamă de ambiții prezidențiale ale lui Hodorkovski, fiindcă nicio persoană de origine evreiască, precum Hodorkovski, nu ar putea fi ales președinte în Rusia. Dar mai mult, opinia predominantă în presa americană omite elemente esențiale din contextul afacerii Yukos. Privatizarea din Rusia, sau piratizarea, cum i se spune, a fost însoțită în anii 90 de cea mai gravă depresiune economică din timpurile moderne și de sărăcire a majorității rușilor. Ea a creat sistemul economic oligarhic care există astăzi. În anul 2000, oligarhii erei Yeltsin, știind că sunt detestați și că nu au o legitimitate legală reală, l-au pus pe Putin la Kremlin ca apărător al sistemului. Iar sistemul nu a ușurat problemele cele mai profunde ale Rusiei. După un deceniu și în pofida unui presupus boom economic, o bună parte din infrastructura industrială, agricolă și socială a Rusiei încă e total lipsită de investiții și în curs de dezintegrare. Suferințele continuă să crească sub forma sărăciei, bolilor, criminalității, morților premature și a copiilor fără adăpost. Din marile provincii, dincolo de presupus prosperă a Moscova, se aude mereu strigătul Rusia moare. Și, într-adevăr, populația scade cu 1 milion de oameni pe an. Această tragedie umană lipsește, în general, din versiunea presei americane. Singura soluție, scrie autorul articolului, ar fi un nou curs economic care să folosească enormele profituri ale oligarhilor pentru a salva și dezvolta restul națiunii. Chiar cei care sugerează această soluție însă nu sunt de acord asupra metodei. Unii propun deprivatizarea și controlul de către stat. Alții propun redistribuirea către noi proprietari. Iar alții propun o taxă punitivă impusă oligarhilor de astăzi, urmată de o amnistie. Afacerea Yukos arată clar că a început bătălia privind sistemul oligarhic și deci din nou bătălia privind viitorul Rusiei post-sovietice. E imposibil de prezis rezultatul acestei lupte. În tradiția rusească, rezultatul ar putea fi un sistem chiar și mai rău. Dar o majoritate, după cum par să indice sondajele, nutrește speranța, realistă sau nu, că Putin se întoarce acum împotriva celor care l-au adus la Kremlin și că va deveni, după cum spunea un general KGB, Vladimir Mântuitorul. Oricum stau lucrurile, scrie autorul articolului, este o luptă pe care Rusia trebuie să o decidă și nu Statele Unite. Impresia că Statele Unite ar fi un sprijinitor al detestatului sistem oligarhic din Rusia nu poate fi un lucru bun pentru viitorul relațiilor americano-ruse. Și nu poate fi un lucru bun nici pentru securitatea internațională. Rusia nu va fi niciodată cu adevărat stabilă cât timp un sistem bazat pe jaf și sărăcie nu este înlocuit cu unul capabil în fine să aducă dezvoltare economică reală și mai multă dreptate socială.
Am transmis emisiunea Actualitatea.